Bab songo. Satemeni aku ora perlu nulisi kowe. Bab dono sing lagi dikirimake marang umate Allah sing ono ing tanah Yudea. Awit aku ngerti yen kowe padha seneng tetulung. Lan aku wis nglairake pengalemku tumraping kowe marang wong-wong ing Makedonia. Aku kondo karo wong-wong mau yen sedulur-sedulur ing Akaya wis wiwit taun kepungkur padha aweh pitulungan. Lan kegiatanmu kuwi njalari wong akeh ing kono padha gegugah semangati. Titus lan wong loro liyane mau saiki tak kon mrene supaya padha weruh yen anggonku ngalem kowe kuwi ora goro. Mula supaya kowe padha gelem cecawis aweh pambiyantu kaya sing tak kandhakake. Yen ora mengkono saibo izinku, menawa wong-wong Makedonia padha teka bareng karo aku. Lan ketemu kowe durung padha cecawis. Sebab aku wis kewetu yen kowe bisa tak andelake. Mestine kowe dhewe ra iya padha melu izin. Mulane sedulur-sedulur mau tak kondisi lakuku. Supaya padha nglumpukake dono sing biyen wis kok janjekake. Mengko satekaku dono mau supaya wis cemawis. Supaya ketitik o yen enggonmu dedono kelawan sukolilo lan ora mergo kepaksa. Padha diiring, wong sing nyebar setitik ngunduwe iyo setitik. Nanging wong sing nyebar akeh, ngunduwe iyo akeh. Saben wong menehono manut rilaning atine, lan ojo karung grundel utawa mergo kepekso. Sebab Gusti Allah ngasihi wong sing weweh kanti sukolilo. Gusti Allah kuwaos maringi kue luweh akeh, ketimbang karo sing kok butuh hake. Supaya kue dewe selawase podo kecukupan, malah keporo turah. Supaya kue bisa dedono, nyokong sarupaning pegawean sing becik. Kaya pangandikaning kitab, sing surasane mengkini. Panjenengane maringi marang wong melarat kelawan lomo, kapeciani langgeng ing selawas-selawase. Gusti Allah sing nyawisake wiji kanggo wong sing nyebar, lan nyawisake pangan kanggo kita. Panjenengane iyo bakal maringi wiji secukupe marang kue. Panjenengane sing bakal nukul lake wiji mau. Sartoni kelake woe soko pisungsungmu. Gusti Allah bakal maringi kasugihan sing cukup marang kue. Supaya selawase kue bisa dedono kanti lomo. Mergo danamu sing kok kirimake lantaran aku mau. Bakal akeh wong sing podo saus syukur marang Gusti Allah. Kapecianmu ora mung nyukupi kebutuhane para umate Allah sing ana ing kutha Yerusalem wae. Nanging uga bakal jalari wong akeh podo saur syukur marang Gusti Allah. Lan awet saka kapecianmu mau, akeh wong sing bakal podo ngluhurake asmane Allah mergo kasetyanmu marang Injile Sang Kristus sing podo kok kandemi. Mengkono uga mergo enggonmu ngedum-edum, apa sing kok duweni marang wong-wong mau lan wong-wong liyane. Sedulur-sedulur mau bakal padha ndongaake kowe kelawan katresnan, mergo sih rahmati Allah sing kaparingake marang kowe kelawan duper. Mulane asmane Allah kaluhurna mergo sih peparinge sing semono gedene.